መጀመርያም ባርከስ ናይ ዕለቱ ቃል ወንጌል ክንብበልኩም ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እንካብ ወንጌል ማቴዎስ መበል 24 ምዕራፍ ህልቀተ ዓለምን ውድቀት ኢየሩሳሌምን። ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወፂኡ ክኸይድን ከሎ ኣርድእቱ ሕንጻታት እቲ ቤተ መቕደስ ክርእይዎ ናብኡ ቐረቡ። ንሱ ግን ዝኹሉ ስትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ ከይፈረሰ እኳ እኳ ከም ዘይትርፍ ሓቂ ብለኩም ኣለኹም ኢሉ ተዛርቦም። ኣብ ደብረ ዘይቲ ኮፍ ቢሉን ከሎ ኸ ኣርድእቱ ንበይኖም ናብኡ ቐሪቦም እዚ ነገራት እዚስ መኣስ እዩ ዝኸውን፣ ናይ ምጽኣትካን ናይ ህልቀተ ዓለምን ምልክትከ እንታይ ኮን ይኸውን እስኪ ንገረና በልዎም። ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ፣ ከመይሲ ብዙሓት ክርስቶስ ኣነ እየ እናበሉ ብስመይ ክመፁ እዮም፣ ንብዙሓት ውን ክስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዑ ኢኹም እሞ ከይትሽበሩ ተጠንቀቑ። ከመይሲ እዚ ክኸውን ግድነት እዩ፣ እንተኾነስ እቲ መወዳእታ ገና እዩ። ህዝቢ ተጻይ ሓደ ህዝቢ፣ መንግስቲ ጽራ ሓደ መንግስቲ ክለዓል፣ ኣብ ኩሉ ወገናት ከዓ ረሃብን ተላገብ ሕማምን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ ግን መባእታ ቅልውላው እዩ። ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህብኹምን ክቐትልኹምን እዮም። ብስመይ ምኽንያት ድማ ብኩሎም ኣሕዛብ ክጽሉ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሓትሕዶም እውን ኣሕሊፎም ክወሃቡን ክጻልኡን እዮም። ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ክስሕቱ እዮም። ክፍኣት ብምዕዛዙ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክዝሕል እያ። እቲ ኽሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግን ክድሕን እዩ። ንዅሎም ኣሕዛብ ምስክርነት ምእንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ ኣብ ምሉእ ዓለም ክስበኽ ሽዑ ኸዓ መወዳእታ ክመጽእ እዩ። ከቢድ መከራ ኢየሩሳሌም እምበኣር ከስ እቲ ብዳንኤል ነቢይ ዝተነግረ ዘስገድግድ ርኽሰት ኣብታ ቅድስ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረኣኹም እቲ ዘንብብ የሰውዑ ኣሎ። ሽዑ እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ። እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ኣቕሓ ክወስድ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራ ዝጸንሐ ኽዳኑ ክወስድ ንድሕሪት ኣይመለስ። በተን መዓልታት እቲኣትን ንነፍሲ ጽሮትን ንዘጥብዋን ወይልአን። ምህዳምኩም ብኽረምቲ ወይ ብሰንበት ከይከውን ጸልዩ። ከመይሲ ሽዑ ካብ መጀመርታ ዓለማት ሒዙ ኽሳብ ሎሚ ኾይኑ ዘይፈልጥ ድሕሪ ሕዚ እውን ከቶ ዘይከውን ብርቱዕ መከራ ክውርድ እዩ። እተን መዓልታት እቲኣትን እንተ ዘይሓጽራስ ሓደ እኳ ኣይምድሓነን ነይሩ። ግን ከ እተን መዓልታት እቲአን ምእንቲቶም ሕርያት ክሓጽራ እየን። ሽዑ ገለ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ወይ ከዓ ኣብቲ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ እንሆ ወይ ከዓ ኣብቲ እንሆ እንተበለኩም ኣይትእመኑ። ከመይሲ ሓሰውቲ ክርስቶሳትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክትንስኡ እዮም። ዝከኣል እንተ ዝኸውንስ ነቶም ሕርያት ከይተረፈኡ እውን ናብ ምስሓት ዘብጽሕ ዓበይቲ ትእምርታትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ ናይ መድሓኒና ዳግማይ ምጻትን ምልክቱን። ስለዚ እንሆ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ናብኡ ይትኺዱ፣ እንሆ ኣብ ውሽጢ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ። ከመይሲ በርቂ ብምብራቕ ማሒሉ ክሳብ ምዕራብ ከም ዘንጸባርቕ ምጻት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ገንቢ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ኣሞራታት ይእከቡ። ድሕሪ ናይተን መዓልታት እቲአን መከራ ኸዓ ፀሓይ ብኡ ንብኡ ክትጽልምት እያ፣ ወርሒ ድማ ብርሃን ኣይክትህብን እያ። ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ ሓይሊ ሰማያት እውን ክናወፁ እዮም። ሽዑ ምልክት ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ እዩ። እንሆ ድማ ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ክበኽዩ እዮም። ንወዲ ሰብ ከዓ ብሓይልን ብብዙሕ ክብርን ብደመና ሰማይን ክመጽእ ክርእይዎ እዮም። መላእኽቱ ብብርቱዕ ድምፂ መለኸት ካብ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳብ እቲ ሓደ ወሰን ካብ ኣርባዕተ መኣዝን ንሕርያት ምእንቲ ክእክቡ ክልእኾም እዩ። ምሳሌኡ ካብ ኦም በለስ ተምሃሩ። ጨንፈራ ምስ ለምለመ፣ ቈጽላውን ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡ ኸስ ነዚ ነገራት እዚ ዅሉ ምስ ረአኹም ኣብ ኣፍ ደገ ቐሪቡኸም ዘሎ ፍለጡ። እዚ ነገራት እዚ ዅሉ ኸይተፈጸመ እዛ ወለዶ እዚኣ ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ። ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግን ብዘይካቦ በይኑ መላእኽቲ ሰማይ ኮነ ወልዱ እውን ከይተረፈ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን። ናይ ዘይሕለል ንቕሓት ኣድላይነት ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝወረደ ምጻት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ከምቲ ብቕድሚ ማያሕ ዝነበረ ቕንያት ክሳብታ ኖህ ኣብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ክበልዑን ክሰትዩን ከውስቡን ክዋሰቡን ዝጸንሑ እሞ ማያሂ መጺኡ ንዅሉ ክሳብ ዘጥፍእ ዘይፈለጡ ምጻት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክልተ ብግራት ክጸንሑ እዮም። እቲ ሓደ ክውሰድ፣ እቲ ሓደ ግን ክሕደግ እዩ። ክልተ ብሓደ መጥሓን ክጥሕና እየን። እቲ ሓንቲ ክትውሰድ፣ እቲ ሓንቲ ክትሕደግ እያ። እምበኣርከስ ጐይታኹም በየ ነይቲ መዓልቲ ከም ዝመጽእ ስለ ዘይትፈልጡ ንቕሑ እንተኾነ ነዚ ዝተውዕሉ በዓል ቤት ስራቅ በየ ነይቲ ሰዓት ናይ ለይቲ ከም ዝመጽእ እንተ ዝፈልጥ መነቕሐና ኢሉ ቤት ኸ ትኩዓትን ስቕ ኢሉ ኣይምርኣየ እምበኣርከስ ንስኻትኩም እውን ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምማ ሰዓት ክመጽእ እዩ እሞ ተሰናዱ እቲ መግቦም በቢግዜኡ ክህቦም ኢሉ ጐይትኡ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙንን ለባምን ጊላዋኸ መን እዩ ጐይትኡ መጺኡ ከምዝን ክገብር ዝረኽቦ ጊላዋ ብፁእ እዩ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ንብረቱ ከም ዝሸሞ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ኽፉእ ጊላዋ ግን ብልቡ ጐይታይ ክድንጉ እዩ ኢሉ ንጊላወት ብፅወቱ ክወቅዕ ምስ ሰኽራማት ከዓ ክሰትን ክበልዕን ተዳ ጀሚሩ ጐይትኡ ብዘይተጸበያ መዓልትን ብዘይፈልጣ ሰዓትን መጺኡ ብብርቱዕ ክቐጽዖን ብጽሒቱ ኸዓ ምስ ግብዛት ክገብሮን እዩ ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ናይ ዕለቱ መዝሙር ዘይነብር ግዜ ኢነ ውስተ ደብረ ዘይት ጐይታ ኣብ ደብረ ዘይት ብዝነበረሉ ግዜ ንርድእቱ ብዙሓት ብስመይ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ክመጹኹም እዮም እሞ ከየስሕተኹም ተጠንቀቑ ተሰናዲኹም ጽንሑ እቲ ኽሳብ መወዳእታ ተዓጊሲ ዝጸንሐ ንሱ ክድሕን እዩ ወዲ ሰብ ክመጽእ እንከሎ ሓይሊ ሰማያትን ምድርን ኩሉ ክካወስ እዩ ሽዑ ሓጢኣተኛታት ምድሪ ኩሎም ክውኽዩ እዮም ሻቡ እግዚኣብሔር ብትእዛዙን ብቓሉን ብእላፍ መላእኽቱን ተዓጂቡ ብቓንዳ መለኸት ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወርድ እዩ ንሱ ዋና ሰንበት ገባር ህይወት ኣቦ እዩ እሞ በታ ሰዓትት እያ ካብ ሞት ሓጢኣት ይምሓረና ይብል ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 15 ሰለስተ ምሳሌታት ይነግረና ሰለስቲኡ ምሳሌታት ብዛዕባ ዝጠፍአ እሞ ዝተረኽበ ይዛረብ በዚ ኸዓ ንሕና እውን ካብቲ ጠፊእናዮ ዘለና ክምለስ ይሕብር ምሳሌ ጥፍእ ትበጊዕ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 እውን ንረኽቦ ጠፊኡ ዝተረኽበ ቅርሺ ብሩር ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ኲላትና ኸም ንፈልጦ ሓደ ኽቡር ነገር ክጠፍኣና እንከሎ ዝስማዓና ስቓይ ከቢድ እዩ ኣብዚ እዋን ብዙሓት መንእሰያት ደቅና ኣሕዋትና ስድሮኦም ራሕሪሖም ንስደድ ንሞት እሞ እዚ እንሰምዖ ጨካን ሞት ብዝተፈላለየ ዓመፅቲ ኣብ በረኻታት ሰሃራ ሲናይ ከምኡ ኣብ ሱዳን ኣብ ዓድና ከይተረፈ ዝወርዶም ዘሎ ስቓይ ብፍላይ ንወለድን ኣሓትን ኣሕዋትን ከቢድ ከም ዝኾነ ንኹሉና ብርህ እዩ። ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ ዝተፈላለየ ከምኡ ዝኣመሰለ ይደጋገም እዩ። ኣብ ኩሉ ከም ሓባራዊት ነገር እትረአ ወለዲ ፈተውቲ ነቶም ዝጠፍኡ ክምለስዎም ብዓብዪ ሃንቀውታ ከም ዝፅበይዎም ምዃኑ እዩ። ወላዲ ኣይጭክንን እዩ። ኩሉ ግዜ ሰናይ ናይ ደቁ ምስ ደልየ እዩ። ክቈጻጸሮ ዘይክእል ኩነት ምስ ገጠሞ ሓንቲ ዝገብራ ምጽላይ፣ ምንባዕ፣ ምሕዛን ዝወደይ እዛጓለይ ብድሓን ዶኹን ይኣትወኒ ይምለሰኒ እናበለ ተኸርምዩ ነታ ዝወፀላ መንገዲ ክምለሶ ምጽባይ እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ብዛዕባ ዝጠፍአ ውሉድ ኣብ ቤት ኣቦኡ ዝተመልሰን ከምኡ ወላዲ ዘርኣዮ ምሕረት ግን ኣብ ቤት ዝነበረ ሓዉ ናይ ሓዉ ምሕረትን ምምላስን ከም ዘይሐጐሶ ይዛርብ። ኣብዚ ኣተኲርና ክነስተንትን እንተኸኣልና ብዙሕ ብዛዕባ ህይወትናን ምስ ኣምላኽ ክህልወና ዝግብኦ ርክብ ብዝያዳ ኸዓ ኣብዚ እዋን ጾም ክንገብሮ ዝግብአና ክንርኢ ንኽእል። እዚ ንኡስ ውሉድ ንቤት ኣቦኡ ክፈልጥ ኣይከኣለን። ኣብ ቤት ኣቦኡ እንከሎ ንጣዕሚ ቤቱ ኸሰማቕሮ ኣይከኣለን። ዳርጋ ዕውድ እዩ ነይሩ። ኣብ ቤትካ ዘሎ ፍቕርን ጣዕሚ ምርኣይ ምስኣንካ ኣብ ምሽፋት ኣብ ምጥፋእ እዩ ዝወስድ። እዚ ጐበዝ መንእሰይ ብብዙሕ መንገዲ ንህይወት ነፍሲ ወከፍና ዝመሳሰል ኣለዎ። ሰባት ኣብ ገዝኦም ምስ ሓዳሮም ደቆም ዘለዎም በረኸትን ጣዕምን ምርኣይ ምስሰኣኑ እታ ቐጺላ ትስዕብ ዓገብ ካብ ቤትካ ምውፃእ እያ። እዚ ኸዓ ኣብ ዝገደደ ጥፍኣትን መከራን ይመርሓና። እዚ ናይ ሉቃስ ወንጌል መንእሰይ ፍቕርን ጣዕምን ቤት ኣቦኡ ምርኣይ ምስሰኣነ ኣብ ርሑቕ ኣብ ዓዲ ጓና ኣብኡ ወርኡ ኣብ ዘይረኽበሉ ጥፍእዩ ኣብኡ ገንዘቡ ምስ ኣመንዝራታትን ምስ ዘይረብሑን ነቲ ኻብ ኣቦኡ ዝወሰዶ ውርሻ ብኾንቲ ጥፊእዎ። ገንዘብ ክሳብ ዝውድን ዘጥፍእን ብዙሓት ኣዕሩኽ ነይሮሞ። ገንዘቡ ምስ ወደአ ግን ንምግቢ ዕለቱ ዝህቦ ስለ ዝሰኣነ ኣብቲ ዓዲ ጓሳ ሓሳሙ ክኸውን ተቖጽረ። ሓሳማ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘይንጹሕ ርኹስ ምስ ናይ ኣጋንንቲ እንስሳ እዩ ዝቝጸር። ስለዚ ዝመንእሰይ ጭሪሽ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ንርእሱን ንቤት ኣቦኡን ኣራኺሱ። እቲ ዝገርም ምስ ሓሳሙ ክምገብ ምስ ጀመረ ሽዑ ዓይኑ ክበርህ ጀሚሩ ክርኢ ጀሚሩ። ኣብ ሓሳብና ክሳብ ጥሜት ኣብቲ ዓዲ ዝወርድ ንክንደይ ዓመት ኮን ጸኒሑ፣ ኣብ ልቡ ክሳብ ዝምለስከ ክንደይ ግዜ ወሲድሉ ዝብል ክመጸና ይኽእል። እዚ ወዲ ኩሉ ንብረቱ ክሳብ ዝውድእ ዘጥፍእ ሓንቲ ፍልጦ ይነበሮን። ዓይኑ ክርኢ ዝጀመረ ኩሉ ዝነበሮ ምስ ዘጥፍአ እዩ። ኣብ ህይወትና ክምለስ ብዙሕ ግዜ ንሕና እውን ከም ሰብ መጠን ንኣምላኽ ሕቆና ሂብና ብናይ ዓለምን ናብርኡን ዓይንና ዓዊሩ ክንጓዓዝ ከለና እንኸደኹም እዩ። ኣብ ገለ እዋን ዘለና ኩሉ ምስ ጠለመና ሽዑ ዘሎናይ ዓይነት ህይወትን ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ክንክእል ንኽእል። ጾም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣበይ ከም ዘለና ከም እንርኢ እምበር ከምቲ መንእሰይ ምስ ሓሳማ ምንባር ከይንጅምር ዝሕግዘና እዩ። ኣብ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 12 ዘሎ እንተንበብና ደቂ እስራኤል ናይ መጀመርያ በዓል ፋሲካኦም ከብዕሉ ከለዉ ብዙሓት ካብኦም ኣብ በረኻ ከም ዝተረፉ፣ እዚ ኸዓ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝረሓቑ ከም ዝኾነ ይነግረና። ነቲ ኩሉ ኣምላኽ ዝገበረሎም ከምዚ በታን ወዲ ዝገበሮ ከም ኣብ ዓዲ ጓና ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ካልእ ጥራሕ ይጥምቱ ነይሮም። ሓጢኣት ንጉዕዝኦም ኣዝሒልዎ፣ ኣብ መወዳእታ ጸጋ ኣምላኽ ካብ ምቕባል ዓጊትዎ። ንኣና እውን ሓጢኣት ንምሕረትን ጸጋ ኣምላኽን ከይንርኢ ዓግተና። ጾም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣበየናይ ከም ዘለና ከም እንርኢ ይገብረና። ሓደ ካብቲ ካብዚ በታን ወዲ እንምሃሮን ኣብ ህይወት ብዙሕ ክንርዮ ንኽእል እዚ ውሉድ ልቢ ፈቃድ ኣቦኡ ክርኢ ክፈልጥ ኣይከኣለን። ኣብ ልቢ ምስ ተመልሶ እውን ኣቦኡ ብጽቡቕ ከም ዝቕበሎ ክርኢ ይከኣለን። ሓደ ካብቶም ግዛኣቱ ክቈጽሮ እዩ ጉዕዞ ንቤቱ ኣቦኡ ዝጀመረ። ኣቦኡ ግን እዚ ኩሉ ዓመታት ጠፊኡ እንከሎ ወደይስ ይምለሰኒ ዶ ይኸውን ኢሉ ይጽበዮ ከም ዝነበረ፣ ፈቃድ ኣቦ ከም ዝኾነ እሞ ከም ዝምሕሮ ንኡ ዝግድሶ ናይ ወዱ ምምላስ ጥራሕ ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን። እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ስክፍታት ውሉድ ማለት ናይ ኣቦኡ ፈቃድ ልቢ ክፈልጥ ዘይምኽኣሉ። ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ጸጊምና ዘሎ ብዙሕ ግዜ ምሕረት ኣምላኽን ፍቕሩን እሞ ኩሉ ግዜ ክምለስ ዝጽበ ከም ዝኾነ ዘይምሕሳብና እዩ። ኣብ ባህርና ኣቦና ኣዴና ከም ዘይጭክኑልና ክንፈልጥ እንተኸኣልና ኣብ ቤት ኣቦና ክንምለስ ዓበ ሓገዝ ኣለዎ። ኣብ ኣምላኽ ክምለስ ካብቲ ብዙሕ እታ ቐንዲ ኣምላኽ ፈቃድ ኣቦ ምዃኑ መሓር ምዃኑ ምፍላጥ እዩ። ኣብዚ ምሳሌ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣቦ እንተኣተኮርና ንሱ ካብ መጀመርያ ሕያዋይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ንኡስ ወዱ ብፅሒቱ ምስ ሓተተ ሓንቲ ከይበለ ይሂብዎ፣ ግን ልቡ ጉህዩ። ምኽንያቱ ወዱ ክሓድጎ ካብኡ ክርሕቕ ዝደሊ ወላዲ የለን። ገዝኡ ሓዲጉ ዓዲ ጓና ክናፍቕ፣ ስድሩኡ ሓዲጉ ካልኦት ስድራታት ክናፍቕ ካልእ ህይወት ምድላይ እዩ ብሓቂ ንወላድ ከቢድ እዩ። እቲ ውሉድ ነቲ ዝመረፆ መንገዲ ጌጋ ከም ዝኾነ ክርኢ ምስ ከኣለ እሞ ብርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣዩ ጎዩ ተቐቢልዎ፣ ሓቒፉ ስዒሙ ተቐቢልዎ፣ ብሉፅ ክዳን ክኽደን ካትም ኣብ ኣእዳው ኣሳእን ኣብ ኣእጋሩ ክወድሉ ስብሕቲ ላም ክሓርድሉ ይኣዚዙ። እዚ ኣቦ ነዚ ጠፊኡ ዝነበረ ውሉዱ ምሉእ ምሕረት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ብነፃን ብፍቶትን ብፍቕርን ይሂብዎ። እዚ ፈቃድ ኣቦ እዚ እቲ ኣብ ገዛ ዝነበረ ወዱ እውን ከም ሓዉ ኣብ ቤት ኣቦኡን ከሎ ፍቕሪ ስድሩ ዘይነበሮ እዩ ነይሩ። ከም ንኡስ ሓዉ እዚ እውን ፈቃድ ልቢ ኣቦኡ ዝርኢ ነበረን። ስለምንታይ ኣቦኡ ስብሕቲ ላም ከም ዝሓረደ ስለ ዘይተረድአ ንርእሱ ከም ባርያ ቆፂሩ ክንዲዚ ዓመታት ተገዛእኩኻ እናበለ ክፀባፀብ ጀሚሩ። ኣብ መንጎኡን ኣቦኡን ሓንቲ ምቅርራብ ኣይነበረን። ንሱ ግን ግቡኡ ዝገብር ግን ብመንፈስ ሓንቲ ርክብ ዘይነበሮ ከምቶም ናይ ዘመኑ መራሕቲ ሃይማኖት ፈሪሳውያን ብዛዕባ ኢየሱስ ዘጉረምሩ ዝነበሩ እዩ። ብዘይ ሓቀኛ ፍቕሪ ንኣምላኽ ዝእዘዙ ዝመስሉ ዝነበረ እዩ። እቲ ፈቃር ወላድ ግን ሕጂ እውን ነቲ ኣብ ቤት ምእታው ኣብዪ ዝነበረ ወዱ ካኣቱ ኣፍ ደገ ይወፅእ እሞ ከመይ ኢሉ ክምሕር ከም ዘለዎ ክምህሮ ይጅምር። እዞም ክልተ ውሉዳት ነቲ ፈቃር ልብብኦም ክፈልጡ ይከኣሉን። እዚ ኣብ ርእስና ከም እንምለስ ይገብረና። ንኣምላኽ ክንሕጉስ ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ብሓቂ ዶ ኣምላኽና ፈቃር ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና? ብዛዕባ ዝዓቢ ውሉድ ካልእ ዘገርም ነገር እውን ኣሎ። ከም ኣቦኡ መሓሪ ዘይኮነ ተቐያማይን ዘይምሕርን እዩ። ንሓዊ ክምሕሮ ኣይደለየን። ነዚ ምስ ኣመዝራታት ገንዘብካ በሊዑ ዝመፀ ወድኻስ ስብሕቲ ላም ሓሪትካሉ እናበለ ናይ ሓዊ ዝሓለፈ ህይወት ይዝርዝረሉ። ኣተሓሳስኡ ነቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 38 ዘሎ ዓይኒ ክንዲ ዓይኒ ስኒ ክንዲ ስኒ ከም ዝተባህለ ስምዒኩም ኣለኹም። ኣነ ግና የማነይ ትመትልሕካ ንዝፀፍዓካ ነታ ካልአይቲ እውን ምለሰሉ እናበለ ንሰማዕቱ ዝሓተቶ ይመስል። እቲ ዓብ ውሉድ ኣቦኡ ንንእሽቶይ ሓዉ ስለ ዝመሓሮ ተዓንቂፉ፣ ከምቲ ፈሪሳውያን ብኢየሱስ ንሓጥኣንን መፀባሓናን ብምቕራቡ ዝተዓንቀፉ። ኢየሱስ እቲ ዓብ ውሉድ ኣብቲ ሓጐስ ስድሩ ከም ዝኣተወ ኣይነግርን። እዚ ኸዓ እቶም ፈሪሳውያን ብደገ ኾይኖም ይዕገርግሩን ኣብ ክፍኣት ወፊሮም ስለ ዝነበሩ ከምቲ ኣብቲ ናይ ሓጣኣንን መኽፈልቲ ቐረፅን ዝረኽብዎ እንግዶት ክሕወሱ ኣይደልዩን። ስለዚ እቲ ውሳኔ ካብኦም ከም ዝኾነ ከረዲ ኢሉ ክፉት ገዲፍዎ። ገለ ሰባት ኣምላኽ ስለ ዝመሓረ ዝዕንቀፉ ኣለዉ። ሰባት ክዋርዱ ክኹንኑ ንደሊ፣ ኣምላኽ ግን ከምኡ ይኮነን ከማና ኣይኮነን። ሓንቲስ ብሓጢኣትና ተጣዒስና ምሕረት ንሕተት እምበር ወትሩ ምስ መሓረና እዩ። ገለ መምህራን ቅዱስ መጽሓፍ ካብቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ንብራናታት ቀዲሖም ጽሑፉ ዝነበሩ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮን ዝበሎን ፈሊጦም ኣትሪፎም ክኾኑ ይከኣል እዩ ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ኸዓ በቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ምሕረት ስራሕ ስለ ዝተዓንቀፉ ከምቲ ዓብ ውሉድ ክምሕሩ ይደለዩ። ስለዚ ነቲ ኢየሱስ ዝበሎ ኣትሪፎም ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ መሓሮም ንዝብል ኣትሪፎም። ነዚ ዝመሳሰል ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ዘሎ ብዛዕባ እታ ኣብ ዝሙት ዝተረኽበ ሰበይቲ ዝዛረብ ኣብ ገለ ብራናታት እቶም ጸሓፍቲ ክቐጥሕዎ ከለዉ ፈሊጦም ኣትሪፎም እሞ። እዚ ኸዓ ኢየሱስ ከምቲ ዝግባእ ኣይቀጽዕን ኮይኑ ስለ ዝተረኣዮም እዩ። ኣምላኽ ንዓና ክምሕርን ከሎ ሓንቲ ጸገም የብሉን። ንሕና ኢና ኣብ ምምሓር ጸገም ዘለና። ኣብዚ ዘመንና ንሓንቲ ድንግል ፖላንዳዊት ቅድስት ፋውስቲና ዝተባህለት መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ተገሊጽዋ። ነቲ ኣብ ሉቃስ እንረኽቦ ናይዞም ክልተ ውሉድ ኩነታት ክነስተንትን ከለና ንትምህርቲ ኢየሱስ ብሕፅር ዝበለ ክንሪዮ እንተ ኮይንና ኣብቲ ዝመሃረና ጸሎት ንበደላትና ሕደገልና ንዝበደሉና ምእንቲ ክንሓትገሎም ክንጥርንፎ ንኽእል። ኣብዚ ዓመት ምሕረት ንመን ክምሕር ኣለና? ኣብ ስድራና፣ ኣብ ቁምስናና፣ ኣብ ስራሕና ዘይንዛረቦ ዘይንቐርቦ ሰብ ኣለና ዶ? ኣብ ሓዳርና ዝጸለምና ኣለና ዶ? ካብ ቤቱ ዝወፀ ውሉድ እሞ ዝጸለመና ኣሎ ዶ ኢልና እንተሓሰብና መልሲ ክንህብ ንኽእል ኢና። ኣምላኽ ኣብ ተግባር ነቲ ከም ዕረ ዝመረና ዘሎ ደፊርና ኣብ ምሕረት ሓትሕድ ክንኣቱ ይድላ እዩ። ከምቲ ሰማይ ኣቦኹም መሓሪ ዝኾነ መሓርቲ ኹኑ ይብለና። መብዝሕቱ ኣገልግሎት ኢየሱስ ብዛዕባ ምሕረት እዩ። ምስ ሓጣኣን ይበልዕ፣ ብግሉጥ ሓጢኣት ይምሕር፣ ጽቡቕ ገይሩ ዘይሕለል ምሕረት ሰማይ ኣቦኡ ይገልጽ፣ ዝለዓለ መግረጺ ምሕረት ከዓ ንፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣትና ኢሉ ርእሱ ኣብ መስቀል ሓሊፉ ሂቡ። እዚ እዩ ብምሉእ ታሪኽ ድሕነትና። ብዛዕባ ሕድገት ሓጢኣትና ነዚ መለክዒ ዘይብሉ ምሕረት ኣምላኽ እሞ ከመይ ኢልና ኢና መልሲ ክንበሉ ዘለና? ኣስተንትኖና ካብ ቀዳመይቲ ንባብ ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ መሰረት ጌርና ክንዛዝሞ፣ ኣምላኽ ብክርስቶስ ገይሩ ተዓርቀና፣ ንኻልኦትን ምስኡ ክነተዓርቕ መዝዝሃበና ኣምላኽ እዩ። ناي كريسوس أمباساد دراس لزخونا ناي أملاخ فقرن حدقتن مسكالوت نكافل أبانو قسف السهام